8 азаттык радиосу сүйлөйт. 17 май жекшембин таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Бул программабыздан акыркы кабарлардан кийин экономикалык кризис шартындагы ишкердиктин абалы жөнүндө бетме-бет талкуусун, борбор айза апта ичинде берүүсүн, тилим-дилим түрмөгүнөн тилдин бузулушу, мите сөздөрдүн көбөйүшү тууралуу программаны жана таңкы шоу күнүн ачар берүүнү сунуш этмекчибиз. Адегенде болсо эл аралык кабарлар. Индиянын оппозициядагы негизги партияларынын лидерлери жалпы улуттук шайлоодо жеңилгенин моюнга алышты. Санактар премьер-министр Манмохан Сингх жетектеген бийликтеги альянс алдыда баратканын көргөзүүдө. Бирок улуттук конгресс абсолюттук көпчүлүккө ээ боло албасы да айкын болууда. Саясий партияларга коалициялык өкмөт куруу үчүн 2-июнга чейин убакыт берилет. Бир нече айлампа менен өткөрүлгөн шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 60%ндей катышканы маалымдалууда. Кечээ Пакистандын Пешавар шаарында болгон жарылуу бери дегенде 9 кишинин өмүрүн алып кетти. 20 чакты адам жараат алды. Полициянын ростоосунда машинага коюлган бомба анын жанынан мектеп окуучуларын ташыган автобус өтүп бараткан кезде жардырылган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө алган жок. Бул окуянын алдында эле Түндүк Вазиристан чөлкөмүндө америкалык тепшектелген пилотсуз учак согушкерлерге ракета атып, кеминде 10 жоочу жок кылынган. Кечээ Москвада милиция кумсалардын уруксат берилбеген жүрүшүн күч менен таратты. 30 чакты активист сексуалдык азчылыктардын Россиядагы дискриминациясына каршы нааразылыгын билдирүүгө аракет кылышкан. Кабарларга караганда кармалгандардын арасында гейлердин укуктарын коргоо кыймылынын лидери Николай Алексеев да бар. Барак Обама июлда АКШ президенти катары алгачкы Африка сапарына аттанмакчы. Гананын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Обама мурдагы британиялык колонияда 10-11 июлда болмокчу. Америкалык президенттин атасы Кениядан болгонун айта кетели жана африкалыктар ага көп үмүт артышууда. Барак Обама АКШнын Кытайдагы элчиси кылып Юта штатынын губернатору республикачыл саясатчы Джон Ханстманды дайындады. Ханстман жаш кезинде Тайванда диний миссионер болуп жүргөн кезинде кытайча үйрөнгөн. Бул айрым эл аралык жаңылыктар болду. Кыргызстан кабарлары менен болсо Жазгүл Жамангулова тааныштырат.
Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Кечээ Оштун Кара Кочкор айылында кайрадан 2 ирет сел жүрдү.
Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүм башчысы Абдысамат Паязов азаттыкка кабарлады. Белгилүү болгондой 14 май күнү катуу нөшөрдөн кийин Кара Кочкор айылында катуу сел жүрүп 372 үйдү каптап, анын ичинен 3 үй жашоого такыр эле жараксыз болуп калган. Учурда үйсүз калгандар үчүн 6 кишилик 10 чатыр жеткизилип, тазалоо иштери улантылууда. Кара Кочкор айылын былтыркы жылы дагы сел каптаган. Дорунбек Садырбаев эскерүү чарасы Бишкекте өтмөй болду. Бул туурасында Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров азаттыкка кабарлады. Маалым болгондой, 19 май күнү Нокин районунун Шайдан айылында кыргыз эл артисти жана белгилүү саясатчы Дорунбек Садырбаев эскерүү чарасы өтмөк. Иш-чарага бир катар маданият кызматкерлери жана оппозиция өкүлдөрүнүн барары күтүлүп жаткан. Бирок жергиликтүү бийлик маркумдун жакындарына иш-чараны Шайдан айылында өткөрбөө керектигин бир нече ирет эскерткен. Ошол себептен Бектин саясий кеңеши эскерүү иш-чарасын 30 май күнү Бишкекте өткөрүүнү чечти.
Бишкекте массалык маалымат каражаттары жана шайлоо деген аталыштагы 2 күндүк окуу өтүдү.
Бул туурасында журналисттер коомдук фондунун тескөөчүсү Мери Бекешова азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда 2 күндүк окууга каалаган журналисттер катыша алат. Алар негизинен президенттик шайлоонун үгүт иштерин массалык маалымат каражаттары аркылуу чагылдыруунун мыйзамдуу маселелерин кеңири өздөштүрө алышат. Окуу Сорос Кыргызстан фондусунун колдоосу менен өткөрүлүүдө. Жаш режиссерлордун Үмүт аттуу биринчи фестиваль өтөт. Бул туурасында маданият жана маалымат министрлигинин алдындагы кинематография боюнча департаменттин жетекчиси Абибилла Пазылов азаттыкка билдирди. Фестивалга жаш режиссерлордун 2005-жылда кийинки 60 тасмасы сунушталып, анын ичинен 14 фильм тандалып алынды. Иш-чаранын алкагында жаш режиссерлор чет өлкөнүн жана Кыргызстандын тажрыйбалуу режиссерлорунан чеберчилик сабактарын алышат. Кинематография жана маданияттын көз карандысыз ишмерлеринен түзүлгөн калыстар тобу жаш режиссерлордун эмгектерин 10 номинация боюнча баалашмакчы.
Жазгүл Жамангулова Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 18-19 майда өлкөнүн тоолуу аймактарында тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу сел жүрөт. Ал эми Бишкек-Ош автожолунун 198-ден 265-чи чакырым аралыктарында көчкү жүрүшү күтүлөт. Бүгүн 17 майда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Баткен, Талас облустарында 23-28 даража жылуу. Чүй, Ош, Жалал-Абад аймактарында 25-30 даража жылуу болот. Ысык Көл, Нарын өрөөндөрүндө 16-21 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 27-29 даража жылуу болот. Күндүн узактыгы 14 саат 42 мүнөт. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таң казатыктан уктуруубузду улантабыз. Өкмөт кыйладан бери ишкерлерди ыксыз текшерүүлөрдү азайтып, орто жана чакан бизнеске шарт түзүү боюнча бир топ иштер жасалганын айтып келатат. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары Бишкек курулуш компаниясынын жетекчиси Анарбек Усупаев менен Мончу, Сауна, Ден соолук чыңдоо борборлор ассоциациясынын төрайымы Айнагүл Бекбоева кризис шартындагы ишкердиктин абалы тууралуу ой бөлүшүшөт. Талкууну Бекташ Шамшиев жүргүздү.
Кадырлуу армандар, Кыргызстанды каптап кирип келген экономикалык кризис жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Анарбек мырза, мына кризис Кыргызстанды кыйга өтүшү мүмкүн. Кризис Кыргызстанга анчалык таасири тийбейт дегенде божомол айтылып келди эле, бирок андай болбостон Кыргызстанга түздөн түз кризис келип кирди. Курулуш өткөн жылга салыштырмалуу быйыл аябай төмөн түшүп кетти. Мунун себеби эмнеге байланыштуу болду? Кризисти сиз кандай сезип атасыз?
Америка мамлекети бир убакта кризис болуп кайрадан бутуна турган убакта ушул курулуштун негизинде турган экен да. Турмуш оңолсо курулуш башталат экен да. Эми бүгүн карап турсак, ушул курулуштун айланасында көп башка өндүрүштөр өнүгөт экен. Биздин президент жаңыдан баягы шайланган убакта абдан жакшы сөз айтты эле. Шаарда башын крандар иштебей калса, ал экономиканын токтогону деп айтканда, ошол туура болуп атат да. Ошо шайлоодон кийин абдан жакшы курулуш өнүгө баштады эле. Анткени биздин ишкана ушул курулушчуларды техника жактан тейлейбиз да, ошол башын крандарды менен иштейбиз да. Мына бүгүнкү күнү 14 башын экран болсо, ошонун бир үчөө эле иштеп атат да, калганы токтоп турат. Токтогон себеби өзүңөр билесиңер, курулуш токтоп калды. Жана кыйга өтөт деген ал туура эмес, бизге келди бул башталышы. Мунан да күчөйт. Мына бүгүнкү күнү биз 3 айдан бери жумушка рабочыларыбыздын бардыгын отпускага чыгарып бергенбиз. Мен аларга түшүндүрүп айттым. Берде отурганда эмне кыласыңар? Айылга баргыла, жер иштеткиле, дачаңар иштеткиле, чыгылып кышкыга өзүңөр оокатыңарды камдыгасыңар иш жатак деп ошол менен азыр күтүп турабыз. Мен уктум $300 млн Россиядан келди деп. Анан кечээ күнү уктум, интернеттен окудум, муну жана бюджетке ыйгарсак деп атат. Мен ойлойм, бул бюджетке ыйгарганда канча акча болсо деле бюджетке жетпейт. Себеп дегенде бюджеттин 50% аппаратта иштегендер айлык алат экен да. Эми бизге ушундай аппарат керекпи бүгүнкү күнү? Ушунча область керекпи? Ушунча министерство керекпи? Кереги жок да. Бир 50ге жакын райондорубуз бар экен. Андай райондор бизге кереги жок. Мына ушуну мен ойлойм, караса болор эле дейм да. Анткени 50% деген көп бул. Ашып кетсе бюджеттин бир 25% кетсе ошолордун кармагына, калганы бул өндүрүшкө келип иштеш керек да. Кредит катары кайра келип биз ошого жакшы өндүрүштө иштешибиз керек да.
Айнагүл айым, тейлөө кызматын тармагында иштеп атасыз. Кризистин капшабы сиздердин ошо тейлөө кызматында сезилип атабы? Сезилип атса ал кандай болуп атат?
Албетте бул кризис биздин тейлөө тармагына да аябай билинип атат. Анткени эң эле ушу тейлөө тармагына керектүү нерсе электр энергиясы менен газ. Газды болсо аябай кымбаттатып жиберишти, электр энергиянын баарысын өчүрүп коюшту. Тезек жагып эптеп патент төлөп ошого аракет кылып иштеп жатышат. Ал жерде иштегендер дагы, мисалы элде акча жок болсо, элде кризис болуп атса, тейлөө тармагына да ким келип кызматын тейлемек эле? Ал жерде иштеген аялдардын баарысы жалгыз бойлуу бала чакасы менен эптеп оокат кылып аткан аялдар, аларга да азыр аябай кыйын болду. Кантип оокат кылабыз, бала чаканы кандай багабыз деген маанилүү ушундай экономикалык кризис элдин баарысы билинип атат. Биз дагы ойлоп атабыз, Анарбек агай айткандай, президентский выбор өткөндөн кийин күзүндө аябай чоң кризис келет деп жатышат. Ал анда кантип оокат кылабыз деп элдин баарынын ойлогону ошол эле оокат, кантип тамак аш жесек, кантип тапсак деп. Курулуш иштери боюнча мисалы Анарбек агай айтып атпайбы, үй курат, үй курмак турсун, курсагыбызды кантип тойгузабыз, курсагыбызды кантип балдарыбызды кантип кийим кечесин камтыйбыз деп элдин ойлогону курсагы болуп калды азыр. Бизнес эмес, курулуш эмес, курсактын камын ойлоп.
Анарбек мырза, мына быйыл өкмөт 1 млрд сомду жана социалдык курулушка жумшаган атат да. құрылыш тармағына көбілі көңіл бұрылғандай болып отады. Құрылыш тармағына алдыға өнігіш үшін бір қолды өзінше бір программа керек. Мынау шондай қолды қандай мақсатта болыш керек?
Мындай да. Мына бүгін бізге сырт жақтан көп әртүрді құрылыш материалдар келіп отады да. Жана кафель дейлик, ар түрдүү жана линолеум башка ушу мунун баардыгын ушул жерден өндүрсө болот да. Өзү үстө бар эле базалар. Биз баштадык эле убагында. Эми ошолорго жардам берип жанагындай кичи ишканаларга келген акчаны ошолорго жеткизип берсе, алар иштейт эле да. Социалдык тармакка 1 миллиард сом делип атат да. Бул туура, бул аз. Анткени үй бүлө өсүп атат азыр. Врачтар, педагогтор, аскер кызматкерлер башкаларга үйлөр керек да, туурабы? Алар эмне сыртта жашамак беле? Ар нерсе курулуштан гана, мына Айнагүл айым айтып атпайбы? Бизге дейт кишилер келбей атат дейт. Эмне келбейт? Анткени айлык албаса, Ленин заводу мурункудай болуп иштеп турса деле мейли эле. Ошол жердин товары бир жакка чыгып, анан алдын рабочийлер келмекте. А бүгүн ал жок да. Бүгүн бизде жалаң эле майда суусундук чыгарган ар түрдүү ишканалар бар. Эми алардын негизинде биз бир нерсени оңой албайбыз да. Суусундуктарды бирөө ичиш керек да. Аны ким ичет? Аны кайрадан келип эле жанагыдай өндүрүш, курулуш курулбаса, айланасында өнүкпөйт эч нерсе. Ошол курулуштун айланасында өнүгөт да. Жанагы салынган үйлөрдү, жанагы социалдык сферадагы кесип ээлерине жеткириш керек да, аларга кредит бериш керек. Ама ошонун негизинде иш кылбасак, муну менен тура берсек, ал жакшы жана камбарата салынып атканы, семзоп отурса, ал эң жакшы келечекке. Бирок бияктагы да жанагыдай курулуш токтотпош керек да.
Айнагүл айым, мына сиз айттыңыз, азыр чын эле акыбал абдан кыйын деп. Бирок кыйын акыбалда кийинки кездери өкмөт текшерүүнү токтотуу деги эле текшерүүнү азайтуу жөнүндө көп айтып атат да. Мына сиздерди ушу текшерүү азайдыбы? Текшерүү сиздердин ишке кандай бир салакасын тийгизип атат?
Ошондой айтылып атат. Биз дагы аябай сүйүнгөнбүз. Малый средний бизнести поддержка кылыш керек деп президентибиз айткан эле, ошону чиновниктер аткарбай жатышат. Мисалы эле электр энергиясын трех фасканы кесип кетти эле. Анан кийин кайра келип эле эле электроомон деген келип эле тияк тыймындай өздөрү туура эмес түшүнүп же өздөрү туура биле албайбы. Биздин мисалы саунага келип трех фаскан өчүрүлбөптүр деп акт жазып туруп, азыр 15 000 сом штраф салып коюптур. А мен болсо разбираться эткени барсам, ой эчтеке эмес, баары эле нормально болчу, биз өзүбүз карайбыз, кете бериңиз, кабатыр болбоңуз деп. А кеткенден кийин 2-3 күндөн кийин барсам 15 000 сом штраф салып коюптур. А эми бир айдан бери доказать этип чуркап жүрөм. Ошол экени кайра комиссия түзгүлө, кайра карагыла, эмне үчүн ушундай деп тиги өзүңөр өчүрүп кетип, кайра ушундай ак составлять этесиңер деп. Ушундай ушундай кыйноолор аябай көп. Дегенде ушул жерден арз арманыбызды айтпасак, эч ким арзыңды дагы арманыңды дагы уга турган эч кандай эч нерсе жок. Патенттерди көтөрүп койгон, патенттерди төлөй албай, газдын кымбаттаганын көтөрө албай көп сауналар азыр жабылды. Өкмөткө билбейм кандай эле планды налогдон аткарып атабыз дейт. Көп эле сауналар жабылып, көп эле эчтеке төлөй албай эле эптеп эле ушу өкмөткө болгон акчасын төгүп берип отуруп жатышат азыр көп эле сауналар.
Анарбек мырза, өнөр жай өндүрүшү мына быйыл акыбалы абдан начар болуп кетти да. Анын себеби мына билесиз, өткөн жылкы деңгээлге 20% жетпей калды. Мына сиз айтып аткан жанагы курулуш тармагы, эгерде ошого чындап көңүл бурулуп жардам берилсе, ошол тармак башка тармактардын да мына алдыга өсүшүнө, ошонун алдыга жылышына кичине көмөк көрсөтөбү эле?
Ошонун негизинде болот да. Мисалы үчүн мына саунага ким барат? Мисалы үчүн мончого ким барат? Эгерде айлык албаса, кока-колону ким ичет? Же болбосо жанагы майды ким жейт? Чыгарып аткан майды жумушчулар. Булар бир жерде иштеп, анан кийин жанагыдай бир товар өндүрүп, а товарды мисалы үчүн салынган үйдү биздин эле жарандар сатып ала атпайбы? Ошолорго сатып ала тургандай баасын абдан туура чечсе, кредити бар, алгандар кредит менен алар, акчасы барлар акчасы менен алат. Ошо менен баягы жандануу болот да. Мен жакында майрамда Талас жакка барып келдим да. Ошол жерде Таласта сүт 6 сом экен 1 литри. Сүт деген 1 литр 6 сом болсо, суудун литри азыр 20 сом болуп атат. Ошо Таластын май азыр бир жерде карасак 240 сом экен. Терди майды эле ала албайт экен өзү. Май өтпөй атат, акча жок деп жанагы 6 сомдук акчанын ордуна кайра көбү товар берет экен. Жанагыдай макарон, ар түрдүү товарларды. Бул жерден мен сунуш кылат элем, ушул айыл жакка да жанагы акчадан бериш керек жана мини заводторду салыш керек көбүрөөк. Молочный заводторчу. Айыл чарбаз өнүкпөсө аякта эл эмне менен оокат кылат? Бир үй бүлө болсо сүтүн сатат экен, ошондо септеп отурат экен, бир 10 литр сүт сатса 60 сом. Ошо 60 сом көзүн карап отурган кишилер бар экен да. Бир экиле завод бар Таласта. Каалаган басын коюп койду экен да, отура берет экен. Эми ошондой жерлерди чечиш керек. Ушундай жерлерде коррупция бар да. Жана антикоррупциондук комитеттер айтып атпайбы, бизде коррупция жок деп. Кечээни көрүп алып таң калдым. Ой, коррупция ушул жерде турат. Мына сүт 6 сомдон алат да, май 240 сомдон. Мына коррупция бар. Анан университетке же институтка барып алып, ошол жерден иштедик коррупциялар. Ар жерде болгон боло берет ал.
Айнагылайым, чакан жана орто бизнестин дагы бир баш оорусу мына кредит алуу да. Себеп дегенде коммерциялык банктардын бере турган карыз акчасынын 3-4% өтө эле баягы бийик болуп кетти да. Чакан жана орто бизнеске чындап кам көрүүнүн кандай бир жолдору бар деп ойлойсуз?
Кыргызстан ушул малый средний бизнес менен эле кармалып турат. Андай деле чоң заводдор, чоң курулуштар жок. Ошон үчүн чакан бизнести поддержка кылыш үчүн электр энергиясын бериш керек болчу биринчи очередь. Газды арзаныраак кылыш керек болчу, жок дегенде ошентип иштеп, патенттердин төлөп, элдерге айлык берип, ошол кармап тура турган чакан орто бизнес, ошонту ойлойм, льготный кредиттерди бериш керек болчу. Бизнести кредит берип ачып алса, өкмөткө барып эле патенттерди өзү төлөйт да, рахмат, мен ушундай поддержка кылдың эле. Эч кандай поддержкасы жок, эптеп кредитти чоң сумма менен, чоң процент менен алып алып төлөп атса, анан ачылган күнү эле келип, давай патентиңди төлө, патент мынчага кымбаттап кетти, газ деген мынчага кымбаттап кетти, свет мынчага, төлөй албайсыңбы? Мына бүгүн газыңды кесип кеттим, светиңди кесип кеттиң дейт. А эртеңки кредиттерди кантип төлөйбүз? Патентти кайсы нерседен алып төлөйбүз? Аны менен эч кимдин башы оорубайт. Ошонун баарысын ойлонушта болмок, өкмөт жок дегенде биринчи очередь газды льготный баа менен берип, светти берип, трёх фаскаларды кошуп берип, мисалы швейный цехтер азыр аябай кыйналып жатат. Сауналардын баары газ, свет жок, кантип алар иштеши мүмкүн? Анын кимге айтарыңды да билбейсиң, каякка барып суранарыңды билбейсиң. Мен ошол өкмөттөн суранып кетет элем. Малый средний бизнести поддержка кылыш үчүн патентти кичине ыйлатып, кризистин убагында льготный кредиттерди берип, светин подключать этип берип, газын ылдыйраак баа менен берип, кичине кармап турса болмок.
Эми соңку суроо Анарбек мырза, мына ушул кризис маалында бизнеске кандай өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүлсө жакшы болор эле деп ойлойсуз?
Азыр айтылып атпайбы, жана электр энергия, газ деп, бул биздин оору. Ушунун негизинде баягы ГЭСтен чыккан электр энергиянын 1 киловатты өткөндө бирөөлөр айтты да, 5 тыйын айланасын деди киловатт. Анан келгенче эле 1 сомдон ашып кетет, туура эмес да? Ошон үчүн энергетика жагын чечип бериш керек мамлекетчи. Биз да кыйналып атабыз, иштебесек да, турсак да электр энергия колдонот экенсиң. Анча мынча жанагы майда чуйда ишканалар бар да бизде, арендаторлор, алар кыйналып атат. Текшерүү дегенди азайтыш керек. Бул текшерүүдөн тышкарыда жана рекет деген күчөп кетти азыр. Рекетерлер деп коет, келип алып туруп коркутуп үркүткөндөр. Мына жакында эле бирөөлөр келиптир, тиги бул деген сөздөрдү айтып, анан ушундайлар көбөйүп кетиптир да. Бир эле жаңгыз мен эмес, бир талай тааныштар айтат ушундай ушундайлар деп. Бул жагын мамлекет контролдо болсо болбойт да. Мына азыр туризм деп кыйкырып атабыз. Мен жана айтып башында айтпадымбы? Бюджетни жана эме аппарат управлениени 50% дейт. Буларга ал 50% аз экен, анан ойлонот экен. Дагы каяктан бир нерсе алышыбыз керек. Деп анан ар түрдүү кагаздарды таап, мына электр энергияны өчүрүп, же газды күйгүзбөй аткан, мунун бардыгы ойлоп табып экен да. Эптеп элди кызып туруп алыш керек. Аппарат управлениени абдан азайтпаса болбойт да. Кыргыз элин эң коркунучтуу коррупцияга апарып кыргыз мамлекетин жок кыла турган ушулар да. Ошол эле жанагы биздин чиновниктер. Ошон үчүн буларды азайтпаса болбойт.
Айнагүл айым, сиздин пикириңиз кандай? Бизнеске өкмөт деги эле мамлекет кандай колдоо көрсөтүш керек?
Текшерип келген эле чиновник бирдеме илип кетмейин, бирдемеңди таап, калп эле бирдемеңди өчүрүп иши кылса жаап кетишке аракет кылат. Анарбек агай айткандай, светти, газдын проблемасын чечип берсин, льготный кредиттерди берсин. Эми льготный кредит болобу болбойбун, эми жок дегенде газ менен светти чечип берсинчи, анан башкасын дагы эми көрө жатар элек.
Кадырлуу агармандар, бүгүн биз экономикалык кризистин бизнеске тийгизген таасири жөнүндө кеп кылдык. Биздин бүгүнкү студиянын меймандары менен сиздерди тааныштыра кетейин. Курулуш тармагында иштеп келаткан белгилүү курулушчу Анарбек Усупбаев, ошондой эле тейлөө тармагында иштеп келаткан Айнагүл Бекбоева айым болду. Аңгеме дүкөндү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө, аны бүгүн Улан Алымкулуу уулу алып барат.
Өзбекстандын Ханжиан шаарындагы канды окуяларга 4 жыл толду. Аны эскергендер окуяны көз карандысыз иликтөө талабы али иш керектигин баса белгилешти. Казак президенттин мурдагы күйөө баласы көзүр кайныгы деген аталышта көптөн күтүлгөн китебин орус, немес тилдеринде чыгарды. Алема Аксинин Хельсинг комиссиясында Казакстандын эки укукка төрага болууга даярдыгы боюнча угуулар өткөрүлдү. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы? Өзбекстандын Ханжиян шаарында орун алган кан төгүүгө бул аптада 4 жыл толду. Ташкентте аны белгилөөгө уруксат берилген жок. Ал эми адам укугун коргоочу дарыялык уюмдар Евро биримдикти Ханжиян трагедиясы толук көз карансыз Өзбекстанды санкция алдында кармоого чакырышты. Өзбекстандыктардын чакан тобу Ханжиян окуясынын курмандыктарын шаршемби күнү Ташкентте чогулуп эскерүүгө аракеттеништи. Бирок укук коргоочу активист Элина Юрлаеванын ошол күнү Азаттык жана Эркин Европа радиосуна билдиргенине караганда аларды милиция дароо эле таратып бир нечесин кармап кеткен.
Меня привезли в отделение милиции Мирзоубекского района по месту жительства.
Мени жашаган жерим боюнча Мирзо Улукбек районунун милиция бөлүмүнө алып барышты. Биз каармандык монументинин жанында пикет өткөрүүнү мерчимдеген элек. Биздин талап тынч тургундарды аттырганы үчүн президент Каримовдун жоопко тартылуусу. Бирок бизди мерчимделген жерге жете электе эле кармап, ар кайсы автоунаага түртүп салып кетишти.
Ошентип, Өзбекстандын өзүндөгү укук коргоочулардын Ташкентте Ханжиян кыргынынын 4 жылдыгын белгилөө аракетине жол берилбесе, адам укугун коргоочу дарыялык мунапыс уюму 4 жылдык тутурлай маалымат каражаттарына жолдогон ачык катында Евро биримдиктин трагедия боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү баштапкы талабы ишке ашпай калганын белгиледи. Ошондой эле аталган уюм Евро биримдикти көз карансыз иликтөөнү азырда талап кылуу үчүн колдо бар мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланууга жана бул маселени 29 майда Борбор Азиянын баардык өлкөлөрү менен министрлер деңгээлинде өтүүчү жыйында көтөрүүгө чакырды. Уюмдун Брюссельдеги кеңсесинин өкүлү Дэвид Николс мындай дейт.
The call for an independent investigation into Ханжиян was at the core of the
Ханжиян боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү чакырык Евро биримдиктин 2005-жылы Өзбекстанга карата санкция киргизүү жөнүндөгү чечимдин өзөгүн түзгөн. Бирок сиз Евро биримдик санкцияларды токтоткон жана алардын бир бөлүгүн жокко чыгарганда пайдаланган сөздөрдү карасаңыз, Ханжияндагы массалык кыргын же ошол массалык кыргынды иликтөөгө эч кандай шилтеме жасалбайт. Биз маселе күн тартибинен четтеп кеткендигине абдан тынчсызданып жатабыз. Ушундан улам Евро биримдикти эл аралык иликтөө жөнүндөгү чакырык Өзбекстан менен мамилесинде али да өзөк маселе бойдон калганын көргөзүүгө үндөөдөбүз. Деп айтты эл аралык мунапыстын өкүлү. Көз карансыз иликтөө жөнүндө Ханжиян окуясынын 4 жылдыгы АКШда эскерилгени да сөз болду. 2005-жылдын май айында окуялардан кийин атайын Өзбекстанга барып келген америкалык сенатор президенттикке мурдагы талапкер Джон Маккейн Вашингтондо атайын өткөрүлгөн маалымат жеринде мындай деди.
And so as we commemorate the 4th anniversary of the massacre,
биз кыргындын 4-жылдыгын эскерип жатканыбыз менен тилекке каршы анын өзбек коом жүрөткөн мурастары уланып жатат. Азыркы чейин бул кыргындын айланасындагы фактыларды аныктоочу көз карансыз иликтөө болгон жок. Сенатор Маккейн ага катар Өзбекстан АКШнын Ооганстандагы аскерий операциялары үчүн стратегиялык өнүктөшкөнүнө карабай Вашингтон өлкөдөгү адам укугун бузууларга унчукпай кое албасына токтолду.
We cannot allow ourselves simply to become dependent on the goodwill of
President Karimovдун каалоосуна гана көз каранды болууга жана Өзбекстанда орун алып жаткан адам укугун бузууларга көз жумуп коюуга жол бере албайбыз. Тескерисинче Кошмо Штаттардын адам укуктарынын баш коргоочусу катары Өзбекстанда жана дүйнөдө ойноочу ролу чечүүчү мааниге ээ. Бул ролубуз аркылуу биз дүйнөнүн жана өзүбүздүн коркунучтарга жол бербейбиз.
It's a role that we suppress at the world's peril and our own.
Деди сенатор Маккейн Ханжиян окуяларынын 4 жылдыгына арналган брифингте. Кошмо Штаттар башында Евро биримдиктин көз карансыз иликтөөлөр жөнүндөгү чакырыктарына кошулган, бирок Брюссельде болуп Ташкентке каршы санкция киргизген эмес. Антке менен Ханжиян окуяларынан кийин Өзбекстан Ханабат аэропортунан АКШнын Ооганстандагы аскерий операцияларга колдоо көргөзүп келген аба базасын чыгарып жиберди. Бирок Ооганстандагы аскерлерди жабдуу үчүн Пакистан аркылуу жүк ташуу кыйындагандан бери Вашингтон бул максатта Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймагында кайрадан колдонууга кызыктар экенин көргөзүп келүүдө. Евро биримдик болсо 2005-жылы Ханжиянда кыргындан көп өтпөй эле Өзбекстандын бул окуяга тиешеси бар деп шектелген расмий өкүлдөрүнүн кара тизмесин түзүп, аларга биримдиктин өкүлдөрүнө келүүгө тыюу салган жана курал эмбаргосун киргизген. Анда санкциялардын жоюлушунун шарты катары эл аралык иликтөө аталган эле. Бирок кийинчерээк Евро биримдик бул турумдан четтеп, санкциялардын жоюлушун Ташкент адам укуктарын жакшыртуу багытында кандай чара көрөрүнө байланыштырган болчу.
Былтыр октябрда болсо биримдиктин тышкы иштер министрлери өзбек расмий өкүлдөрүнүн каттоосуна коюлган чектөөнү толугу менен жоюп, курал эмбаргосун гана күчүндө калтырган. Бул маселе быйыл октябрда кайра каралуусу керек. Эл аралык көз каранды иликтөө демекчи, өзбек өкмөтү буга караманча каршы экенин жана буга эч укуктук негиз жок экенин акыркы ирет расмий түрдө былтыр декабрда буунун адам укуктары боюнча кеңешинин жалпы мезгилдүү байкоо деген жыйынында билдирген. Байкоочуларда азыркы өзбек бийлигинин тушунда көз каранды иликтөө ишке ашуусу күмөн экендигин айтышат. Эгер ал бир нече жылдан кийин болгон күндө да канчалык актуалдуу, кечикен иликтөө аркылуу кылмыштын изин табууга болобу? Биз бул суроону Францияда катталган уюм Борборазиядагы адам укуктары ассоциациясынын жетекчиси Надежда Атаевага жолдодук.
Массовое убийство – это преступление, которое не имеет срока давности. И правозащитники, и все сообщество, международное сообщество должны приложить все усилия, чтобы заговорили...
Массовое убийство – мөнөтү эскирбей турган кылмыш. Адам укугун коргоочулар, эл аралык коомчулук, анжиян окуяларынын күйөөлөрү сүйлөөсү үчүн колдон келген аракетинин баарын жасоосу керек. Бүгүн болсо бизде бул трагедиянын кээ бир гана фрагменттери бар. 13 май күнү анжиян качкындары өзлөрүнүн уюмун түзгөнүн тууралуу жарыялашты. Алар бүгүн өзлөрүнүн далилдерин документтештирүүдө жана бул окуяны иликтөөдө бизге жардам берүүгө аракеттенип жатышат. Мен анжиян окуясын иликтөөнүн актуалдуулугу чындык ачылмайынча кала берет деп эсептейм. Бийликтин айнык далилдерди жок кылуу, өчүрүү, жашыруу аракеттеринин, жабырлангандар унчукпоосу үчүн колдон келгендин баарын жасоосунун утурумдук гана эффектиси бар.
Стереть, уничтожить, засекретить яркие свидетельства, сделать все, чтобы замолчали пострадавшие. Это все, знаете, имеет временный эффект.
Дейт Өзбекстандык укук коргоочу Надежда Атаева. Ал биз менен маегинде кошумчалаганда Европадагы анжиян качкындарынын жыйыны 13 май күнү Германиянын Дюсселдорф шаарында өттү. Өзбек өкмөтү 2005 жылдын 13 майында анжиандагы тополоң учурунда 187 адам өлгөн, алардын ичинде террорчулар да бар жана күч колдонулуусуна ошолор шыкакчы болгон деп эсептейт. Ал эми укук коргоочулардын ырастоосунда аскерлердин огунан бейжана өлүм тапкан карапайым өзбекстандыктардын саны кеминде 700. Өзбекстандын коопсуздук кызматынын былтыр Британияга качып барган мурдагы офицери анжиянда ок атууга президент Ислам Каримов жеке өзү буйрук бергенин айтып чыккан. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Бул аптада Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы өзүнүн 12-нчи курултайын өткөрүп, аны Турлай партия төрагасынын орун басары Дархан Калетаев Астана шаарынын аэропортун Назарбаевдин аты менен атоо демилгесин көтөрүсө, президент Назарбаевдин өз эрки менен козгунда жүргөн мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев көптөн күтүлгөн китебин чыгарды. Көзүр кайната же орусчасы крёстный тест деп аталган мукабасында Назарбаевдин тапанча кармап турган сүрөтү басылган китеп 540 беттен турат. Рахат Алиевдин билдиргенине караганда китептин немес орус тилиндеги нускалары ушул аптадан тарта Австрия, Германия, Швейцариянын китеп дүкөндөрүндө сатыла баштады. Мурдараак Рахат Алиев өз китебинде мурдагы кайнатасын жана анын айланасындагы адамдардын былыктарын ачууну убада кылган эле. Китептеги маалыматтар эки куюмда тургалык кылаарына, жарым жылдан бир аз ашуун убакыт кылган Казакстандын беделине канчалык шек келтире алат? Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев биз менен маегинде буларга токтолду.
Но я думаю, что в любом случае как бы им по ими же будет нанесен серьезный удар.
Менимче кандай болгон күндө да өлкөнүн беделине олуттуу соккур урулат. Анткени бул китепте мамлекет башчысы Рахат Алиевдин пикири боюнча чигил же улуу ишкарлашкан саясий элита катуу дискредитацияланат. Бирок бул жерде Рахат Алиевдин өзү да көп убакыт бою жогорку кызматтарды ээлегенин, албетте апака жана үрпүлдөк эмес экенин эске алганда ага карата да ишеним анчалык жогору эмес экенин белгилеп кетүү керек. Бирок ал баалуу маалыматтардын ээси экенин эске алганда бул китепке олуттуу көңүл бурулат. Казакстан өзүндө да көптөр китептин орус тилиндегисин чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Себеби көптөр Казакстанда түшүнбөтөлүп коюлган маселелерге жооп тапкысы келип жатат. Мисалы оппозициячыл саясатчы Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмү боюнча. Албетте бул жерде китепке тыюу салынары айныксыз. Менимче көптөр аны интернет аркылуу алууга аракеттенет. Басылган нускалардын бир бөлүгү да пайда болсо керек. Бирок албетте совет доорундагыдай легалдуу эмес түрдө.
Многие попытаются получить через интернет. Но я думаю, что определенная часть печатного тиража появится в Казахстане, но естественно все это будет нелегально, как в те советские времена.
Саясаттануучу Досум Сатпаев биз менен болгон маегинде кошумчалагандай, өз китебин жарыялоо менен Рахат Алиев мурдагы кайнатасы менен аны кайра жараштыруусу ыктымал болгон көпүрлөрдүн баарын өрттөдү. Китептин чыгышы алардын ортосунда эми соодалашуу жана диалог болбойт дегенди туюндурат. Рахат Алиевтин китебинде Казакстан менен Кыргызстандын жер алмаштуу тууралуу да учкай айтылат. Китептин 194-чү барагында жайыт-талгала санаторийди берили деген аталыш алдында Алиев минтип жазат.
2008 жылдын жазында биздин өлкө бир тууган Кыргызстан менен эки тарапка пайдалуу алмашуу жүргүздү. Ага Жамбыл облусунан 1000 гектардан ашуун суугат айдоо жер кет. Бул үчүн кыргыздар Казакстандын президентине Ысык Көлгө эс алууга келгендердин баарына белгилүү Бостери кыштагына жакын жерден жер беришти. 1100 гектар келген казак жери үчүн биз 620 гектар кыргыз жерин алдык. Анын үстүнө жарымынын көбүн дароо эле Көзүр Кайнатанын жеке компаниясына жаздырышты. Келишимди даярдоо жана ишке ашыруу менен Утемуратов жана Досмухаммедов алектенишкен. Азыр Назарбаевдин жеке менчиктеги аймагында көрөсөндүү 6 вилла курушту. Ысык Көлдөгү 28 метрлик жалгыз жеке менчик яхта Назарбаевка анын бизнес боюнча өнөктөшү Швейцарияда жашаган Ингуш Ахмет Местоев тарабынан белекке берилген. Ошентип казакстандыктар үчүн Рахат Алиевдин чуулгандуу китеби менен оңойрок таанышуунун бир мүмкүнчүлүгү катары интернет карылып жатса, өлкөдөгү интернеттин абалы тууралуу штабтада АКШ Конгрессинин Хельсинки комиссиясында угууда сөз болду. Угуунун өзү Казакстандын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда төрага болууга даярдыгына арналган эле. Хельсинки комиссиясы АКШнын ЭКУга мүчө өлкөлөр өз милдеттенмелерин кандай аткарып жатканына байкоо салган көз карансыз өкмөттүк агенттиги. Угууда казак өкмөтүнүн атынан өлкөнүн Кошмо Штаттардагы элчиси Ерлан Идрисов алеми бейөкмөт уюмдардын атынан адам укуктары боюнча Казакстан бюросунун директору Евгений Жоптис көрсөтмө беришкен. Алардын Хельсинки комиссиясында айткандары эки ача чыгышты. Муну казак элчиси менен бейөкмөт уюмунун башчысы Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак кызматына берген интервьюларында өздөрү да моюнга алышты. Маселен, элчи Ерлан Идрисов буларды билдирди.
Я сообщил, что процесс политического либерального развития Казахстана – это наш выбор.
Мен Казахстандын саяси жактан либералдуу өнүгүү жараяны биздин өлкө көз карандык алар замат эле жасаган тандообуз экенин. Биз бул жолдон тайбаганыбызды жана тайбай турганыбызды айттым. ЭКК-нун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюроңдуу маанилүү институт менен кызматташтыгыбыздын олуттуулугун. Биз бул уюмдун мандатын сактоону жана чыңдоону колдоорубузду белгиледим. Менимче, америкалык тарап да Казахстандагы жараяндардын өнүгүүсүнө карата тең салмактуу көз карашын билдирди. Алар биз мыйзамдарга 2008 жылдын соңуна жана быйыл киргизген өзгөртүүлөрдү туура кадам, бирок иштин аягы эмес деп эсептешет. Мен мындай баага толугу менен макулмун. Биз өнүккөн демократия деп аталууга талаптанбайбыз. Мен өнүгүп келе жаткан жаш демократиябыз деп айттым.
Молодая демократия.
Деди АКШдагы казак элчиси Ерлан Идрисов. Ал эми АКШ Конгрессинин Хельсинки комиссиясында элчиге оппонент катары сүйлөгөн адам укуктары боюнча Казакстан бюросунун башчысы Евгений Жовтис Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак редакциясына угуулардын мазмуну тууралуу буларды билдирди.
Он, например, говорил о том, что в Казахстане, так сказать, не существует никакой связи с оппозицией.
Ал Казахстанда оппозицияны аңдуу деген жок, интернетти эч ким жаппайт, көз карансыз пресса угунтукталбайт. Алардын миллиондогон нускасы бар деп айтты. Мен көз карансыз маалымат каражаттарынын миллиондогон нускалары бардыгын билбейм. Угуунун аягында белгилей кетүүчү бир факт болду. Хельсинки комиссиясынын мурдагы төрагасы конгрессмен Кристофер Смит элчи мырзадан, мен алда айткандай, оппозиция аңдылабы, электрондук каттар окулабы, телефон сүйлөшүүлөр угулабы, интернет көзөмөлдөнөбү деп сурады. Идрисов мырза мындайды билбей турган, укпаганын айтты. Мага каяша кылууга кичине убакыт берилди. Мен эң жөнөкөй мисал келтирдим. Астанага келип, негизинен чет өлкөлүктөр токтоочу дипломат мейманканасына жайгашыңыздар. Ал жерде интернет эркин, каалаган сайтыңызга кире аласыз. Бирок дипломат мейманканасынан чыгып, оппозициячы сайттарга, анчинде Республика ГЭСнин Инкар Инфо радиосу сайтына кирүүгө аракеттенип көрүңүз. Ача албайсыз, анткени алар блокадаланат. Мынакей Казакстанда интернетти көзөмөлдөө системасы кандай иштеп жатканын көрүнүктүү мисалы дедим. Дейт, уштаптарда АКШнын Хельсинки комиссиясына жасаган билдирүүсү тууралуу Казакстандын укук коргоочу Евгений Жовтис. Интернет демекчи, казак парламенти эки апта мурда аны маалымат каражаттарына теңештирген мыйзамды биринчи окуудан кабыл алды жана учурда бул маселе кызуу талкууларды жаратууда. Ушмен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу кагармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар.
Бишкекте УКЭИ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭИ, Мост Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Тилим-тилим түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында тилдин бузулушу, кыргыз тилин мите сөздөр басып бараткана жана Баткен аймагындагы эне тилдин азыркы абалы тууралуу сөз болот. Түрмөктү кабарчыбыз Шайлобек Дүйшеев алып барат. Аны даярдоого Баткен дубаны боюнча кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жардам берди.
Кадырман угармандар, эми тилим-дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүгүнкү күндө айым жана мырза деген аталыштар радио, теле жана жазма маалымат булактары аркылуу күн сайын таралууда. Айым деген орусча госпожа деген сөз төркүнүнө жакын. Кээде буга мырза деген сөздү улап мырзайым, датка деген сөз тулап даткайым деп келишет. Демек айым деген сөз ар кимге эле көрүнгөн жоодугу бар пенделерге эле айтыла берген эмес, кыргыз элине кадыры сиңген, жалпы урмат сыйга арзыган акылдуу аял затын айым деп ардактап алдынан кыйытпай турушкан. Мисалы Курманжан айым, Зыйнат айым, Бермет айым жана башка. Мына ушул айым деген сөздүн маанисин түшүнбөгөн журналисттер бүгүн гезиттердеги же радио теле берүүлөрдөгү маектешүүлөрүндө бешиктен бели чыга элек беш көкүл кыздардан бери айым деп атай берип сөздүн иш балдасын чыгарып бүттү. Сөзүбүз куру болбосун үчүн заман Кыргызстан гезитинен мисал келтирели. Гезит бир макаласында Камбар ата кесинде бүгүнкү күндө 3000 киши иштеп жатса, алардын 50%сү аялдар, ал жерде айымдар негизинен ашкана жана тазалоо иштерин аткарышат деп жазат. Минтип олтурсак, бара-бара көчөдөгү сел-саяк аялдардан же сойкулардан бири айымдар деп атайбыз. Өз тилине маңкурттук мамиле кайдан келди? Журналист Эсенбай Нурушев кыргыз туусу кесине чыккан макаласынын биринде кыргыздарда ушу кесте пиджин тили менен сүйлөгөн өзүнчө бир катмар пайда болгонун жазганы бар. Пиджин деп англичандар бузулган тилди айтышат экен. Мындай бузулган тил бузулган элде, тагыраак айтканда өлкөсү базарга айланган, күнүмдүк жашоо турмушун соода сатыктын өзөгү түзүп калган, аң сезими кошоматка, жагымпоздукка, көшөкөрлүккө толгон, калкынын этинен кайыш тили болсо да кың этип үн катпаган кул мүнөз элдин арасында пайда болот дешет. Кыргыздардын тилинин дартка кабылганына мисалдарды толтура келтирсек болот. Мисалы, алар заработка кылганы кетишкен, биз данный моментте строй материалдар менен торговать кылабыз. Биз укук коргоочулар выборлорго мониторинг жүргүзөбүз. Гендер боюнча тренинг өткөрөбүз. Дагы ушул сыяктуу. Мындан тышкары айрым сөз айкаштарынын орусча айтылышын маани маңызына жараша которуп колдонбой эле сөзмө-сөз колдонгон кокуйгун абалга да жеттик. Мисалы бүгүн лексиконубузга бутуна турду деген сөз келип кирген. Бул орусча встать на ноги же подняться на ноги дегендин эле сөзмө-сөз котормосу болуп саналат. Журналисттер жаса берип, азыр көрүнгөн эле киши бутуна тура албай атат же азыр оппозиция бутуна тура элек деп айтып сүйлөп калышты. Кыргыз эки дүйнөдө эзели минтип айткан эмес, ылжып мас болгон адамды гана бутуна тура албай калыптыр деп айткан. Болбосо телчигүү, торолуу, баралына жетүү, кемелине келүү, ирденүү, же тирденүү деп айткан эмес беле. Мен анан Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору, тилчи Сыртбай Мусаевка суроо салдым.
Сөзүңүз каралжы, мен түндө эле жанагы кыргыз телекөрсөтүүсүнүн жаштардын браво деген берүүсүн көрүп отурдум. Мен дайыма эле айтып келатам, ошо браво дегенди үйдөкүндөн карап койсоңор баракелди, бали деген эле сөз экен. Анан кийин келип ал ушуну браво кылып алдыңар мына. Бирок ошондой алып барышчу жигит сүйлөп атпайбы, 17-16 жаштагы ыр чыгыстарды тизип алып айымдар деп кайрылып атат.
Алайым эмес булар.
Алар бийкечтер,
айымдар эмес да.
Эми ушунун маанисин биздин жаштар түшүнбөй койду. Ай, айымдар деген бул
аял кишиге айтылат.
Аял кишиге.
Турмуш куруп, анан өйдөлөп жашап жүрөт.
5-6 балалуу аял киши айтылчу сөз да.
Анан эми ал Шаке бул өзү маңкурттукка бир бутубуздун башын малынып турган учур да азырчы. Бул биздин журналисттердин тили, келегей, сөздүн аталышты номинациясын билишпейт, түшүнүшпөйт, сөздүн кунун, кудуретин качырып атышкан көпчүлүк журналисттер болуп атат. Мына оорубай сүйлөсөң, онтобой оор ишин деп атпайбы? Мына тилдин бир сөздү туура эмес айтып алсаңыз, ошол сөз адамды качырат. Адамды түртөт өзүнөн ары карай. Мына биздин журналисттердин, биздин саясий ишмерлердин, биздин интеллигенттердин айрым сөздөрүн эмнени атап аткандыгын сөз. Ошол сөз эмне деген түшүнчү билдирерин билбей, жанагындай чайкоочулук менен мындай бир сүйлөп атканынан эл да жатыркап бүттү, тажап бүттү,
деди профессор Сыртбай Мусаев. Ошол эле айым деген сөздүн айланасында агым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаев менен маектештим.
Эми айым деген сөз биздин түшүнүктө турмушка чыккан, бир топ куракка барып калган аял кишиге айтылат менин түшүнүгүмдө да. Ага чейинки жаш кыздарга, турмушка чыга элек кыздарга кичирээк кезинде, өспүрүм секелек кезинде, мисалы үчүн бешке күйүл деп андан чоңоюп бой тартып келатканда бийкеч деп айтылат. Андан кийин аркысы айым деп, анан үйлөнүп, үй бүлө күтүп мындай кандай десем парасатка жеткен эркектерди мырза деп айтылат. Үйлөнө элек жаш жигиттерди өспүрүм кездеринде жетилип баратканда боз бала деп айтылат. Анан жигит, жаш жигит, чоң жигит деп айтылат турган нерсе.
Анан дагы мындай нерсе бар эмеспи? Мисалы айымдар деп эле ушу туш келди эле жоолук салынгандардын баарын айтыла берген эмес да.
Туура туура, айым деген сөз ошо илгертен өз чөйрөсүндө даражасы бар, кадыр барктуу, ошонун ою пикири менен эсептешкен аялдарга айым деп кайрылышкан. Бир кедей, бир мисалы же кулдун аялы болсо аны айым деп айткан эмес эч качан.
Эми азыр ушу биздечи, баягында бир телеберүүнү карап отуруп эми жаштардын ушундай түшүнүгүнө таң калдым. Бомуш айымдар деп айтып атат.
Кандай?
Бомуш айымдар дейт. Эми көчөдөгү сен саяктарды же жанагы сойку кыздардан бери ушу айымдар деп айтып калсак анда бул кандай дейм да. Бул Курманжан даткага өтө эле өзүң айткандай жанагы бий
даражалуу аялдарга айтыла турган,
айымдарга айтканда муну
айтыла турган сөз. Ошол эми азыр чынында жанагы сөздүн анча мынча журналисттер бузуп атат, сөздүн баркын наркын кетирип дегенге мен бир чети кошулам. Анткени айрыкча мунугул радиодо, теледе иштеген биздин жаш кесиптештер ушул сөздүн баркын билбей, маңдайында 17 жаштагы кыз отурса деле 47 жаштагы аял отурса экөөнө тең айым деп кайрылып атышпайбы? Бул эми туура эмес. Ал ошол жаштар бузуп атат менимче ушул аталыштарды.
Ушинтип ар кандай аталыштардын маанисин түшүнбөгөн жаштар тилди бузуп жатат, дейт агым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаева. Анда Баткен дубанындагы кыргыз тилинин бүгүнкү абалы боюнча өз кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын чогуу уксак. Жеңиш, сөз өзүңдө.
Рахмат Шайлообек мырза. Баткен облусунун калктуу аймактары дээрлик Өзбекстан менен Тажикстанга жакын жайгашкандыктан көпчүлүк тургундар кошуналардын радио теле берүүлөрүн үзбөй көрүшөт. Ошонун натыйжасынан байтор өлкөнүн башка бурчунан келген атуулдарга баткендиктердин сөзү кыйла кызыктай угулуп өзбекчелешип кеткендей туюлат. Нарындан келип Баткенде иштеп жаткан Мирлан Абдыбековдун айтымында Баткенде тил маселеси оор, анткени жаш өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү өзбекчеге ыктап сүйлөп калышкан.
Бул жерде Баткен облусуна чындап айтканда тил маселеси бул өтө оор. Эмне үчүн бул сөз айтып атам? Себеби азыркы жаш балдар дээрлик эле бир 80-90% өзбек тилин өтүп баратат да. Себеби өзбек сериалдарын көрүшөт, радио өзбекче, телевизор өзбекче, ойногондор өзбекче ойноп атышат. Кеп балада эмес да. Себеби ата эне берет тарбияны, мектеп берет тарбияны. Мындай басым жазалыш керек мектепте, өзүнчө кызыктуу иштерин жүргүзүш керек. Улуттук патриотизм болуш керек, сезим болуш керек.
Аймактагы тилдин абалы боюнча Мирлан ушундай дейт. Ал эми Баткендеги бирден-бир жергиликтүү радионун жетекчиси Султан Артыков чоң жыйында башка улуттун бир өкүлү үчүн өз тилибизди жерип жатканыбыз улуттук каналдын сапаты көпчүлүк жөнөкөй атуулдардын купулуна толбой жатышы, эне тилдин экинчи орунга калып жатышын шарттап жатат дейт.
Кошуна Өзбекстандын, Тажикстандын айылдары менен тыгыз чектеш тургандыктан алардын таасири өтө катуу тийип атканын жаап жашырбаш керек. Базарга келет, өзбектер менен биз сүйлөшөбүз, тажиктер менен сүйлөшөбүз. Ошондой эле байкап көрсөң, элдерибиз бир өзбек менен соода кылсаң, баары кыргыз барып ошо менен өзбекче сүйлөшөт. Бир жыйын болуп калса же бир кандайдыр бир чогулуш болуп калса, бир орус отурса, ал жерде баардык билбилбесе дагы орусча сүйлөйт да. Эми муну менен биздин эл бирөөнүн маданиятын катуу сыйлагандыгы же бирөөнү туурагандыгы, буга мен түшүнө албайм да эч. Анан мына телевизорлорду карасак, азыр эми жалаң мына Өзбекстандын яшылары, анан Тажикстанда мына Душанбенин биринчи каналын көрүп калышты. Себеби өзбектин тили бизге жакын экен дагы, жана ширин өтө жөнөкөй жакшынакай сөздөр менен сүйлөткөн дагы баардыгы эле чоң адамдар дагы ошо өзбек фильмдерди көрүп атышат. А КТРга койсоң, президентибиз менен өкмөтүбүз баш болуп өзү орусча сүйлөп атат. Анан түшүнбөгөндөн кийин башка каналдарды койсоң өзбек тажикче чыкса, анан айла жок Кытайдын сателлит антеннасын коет экенсиз. Мында да жашырыш жок, менин балдарым азыр көбүнчө орусчага уже ык коюп баштады.
Дейт Султан Артыков. Жер жерлерде кыргыз тилин өнүктүрүү максатта жаштар арасында тил комиссиялары уюшулган. Баткендеги жаштардын тил комиссиясынын төрагасы Уларбек Араповдун айтымында аталган уюм каржысыз жок эле патриоттордон турган 20 жаштар өкүлдөрү иштеп жатышат. Муну биз куру жалактык деп эсептебейбиз. Аймакта маалыматтык жактан кошуналарга утулуп калуудабыз дейт.
Биз азырынча мындай айтарлык деле иш жүргүзөлүкпүз. Азырынча эч кандай мындай каржылык жактан жардам жок да. Бул 20 ошол мүчөсү бул өздөрүнүн баягы атуулдук мекенчилдик сезими менен эле биригишип ишти жандандырайык деп бириккен адамдарданбыз. Биз ойлойбуз муну мындай куру намыс, кур жалактык деп ойлобойбуз. Бизге азыр каржылык эмес, бизге мындай рухий жардам берген адамдар толтура. Бирок дагы эле мамлекеттик телевидение, телекөрсөтүү, радио, башка маалымат каналдары дагы эле ошол жада калса ошол 5-6 жаштагы балдарыбыз, чоң балдарыбыз деле өздөрүнүн тилинде өзбекче «Илтимос» деген сыяктуу сөздөрдү айтып аткандыгы бул жашырын эмес. Маалыматтык жагынан биз утуруп атабыз да.
Баткенде кыргыз тилин өнүктүрүү, жаштардын патриоттуулугун күчөтүү максатта жергиликтүү Салам радиосу эртең менен радиодон кыргызча эл жерди сүйүүгө арналган чыгармаларды берип, өзбекче, тажикче музыкаларды ободон кыскартканын да жашырбады Султан Артыков.
Биз азыр кыргыз тилин сактап калып, андан аны өнүктүрүш үчүн, патриоттук сезимди да көтөрүш үчүн бизде ушул Салам радиостагын атайын азыр мен эми аны жашырбашым керек, мына өзбек тажик музыкаларын азайттык. Жалаң кыргызчалар чыксын, кыргызча маалыматтар, ошо кыргыз тилин көтөрүү боюнча дагы аз болсо да программалар жасап, кыргыз тилин андан ары өнүктүрүү, сактап калуу боюнча берүүлөрдү уюштуруп атабыз да. Радиону таң эрте эфирге бергенде дагы биз эртең менен кыргыз тилиндеги элди ойготкон патриоттуктагы жаш балдарды, бир элин жерин коргогон, кыргыз тилин даңазалаган ушундай ырларды, музыкаларды көбүрөөк берип атабыз да. Бул деген ушул таң эрте укканда ошол адамдын бир эсинен чыккыс бир нерсе болуп сакталып калсын деген ойдо.
Дейт Султан Артыков. Баткенде ушундай Шайлообек мырза, кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат жеңиш. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага Баткен дубаны боюнча өз кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жардам берди. Сиздер тилин билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлообек Дүйшөев алып бардым.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кадырман угармандар, ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокум көңүл ачар уктуруубузга назар салыңыздар. Бул берүүдөн апта ичинде өткөн маданий жаңылыктардан кабардар болуп, куудул талант Анарбаевдин тамашасына жана режиссер Эрнист Абдыжапаровдун аткаруусундагы ырга ортоктош болосуз. Берүүнү Сабыр Абдумамунов алып барат.
Алды менен бүгүнкү берүү тууралуу кыскача анонс бере кетсем. Алдыда сизди Куудулдар Абдылда Иманкулов, Жамбыл Камчиев жана Дөөлөт Мадымаевтердин сатиралык интермедиясы, Манасчы Рыспай Исаковдун мекенчилдик тууралуу ой толгоосу жана ырчы Гүлнара Тойгонбаеванын аткаруусундагы жагымдуу ыр күтүп турат. Ага чейин кесиптешим Фатима Абдалова дүйнөлүк жана жергиликтүү маданий жаңылыктар менен сизди кабардар кылат.
14 майда Бишкектеги кино үйүндө Нурлан Асанбековдун «Айрылуу» аттуу кыска метраждуу тасмасынын бетачары болду. Фильмдин жүрүшүндө кара адамдын таза, тунук сүйүү сезими жаш жигиттин алдында келечектин жаркын жолун ачат. Тасмада ошондой эле муундар ортосундагы карама каршылыктар чагылдырылат. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Акмарал мамлекеттик би ансамблинин концерти өттү. Концерттик программада кыргыз бийлери менен катар башка элдердин бийлери да тартууланды. Эл аралык сыйлыктардын ээси белгилүү кинорежиссер Нурлан Абдыкадыров 54-кү киносценарийин жазып бүттү. Жакында ал «Бомба менен саякаттуу» комедиясын жана «Америкалык күйөө бала» музыкалуу кинотасмасын тартып баштайт. Америкалык күйөө бала түбү кыргыз жигит болуп чыгат. Согуш мезгилинде анын чоң атасы туткунга түшүп, кийин Америкада жашап калган. Анын небереси ата энеле ата баба топурагын көрүш үчүн кыргыз кызга үйлөнүш үчүн Кыргызстанга келет. 15 майда мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде сүрөтчүлөр Нарын Турпанов менен Жылкычы Жакыповдун «Биздин 20 кылым» деп аталган сүрөт көргөзмөлөрү ачылды. Жылкычы Жакыповдун иштери постмодерн же болбосо жаңы багыттагы чыгармалар болсо, ал эми Нарын Турпановдун эмгектери реалисттик жанрдагы пейзаждар жана портреттер. 15-16 майда Бишкектеги спорт ордосунда белгилүү ырчы аткаруучу жана обончу Бейт Борбиевдин жеке концерти өттү. Ырчы концертте «Байчечек», «Уулум мага окшош» деген жаңы ырларын аткарды. Ошондой эле Бейт Борбиевдин бул жаңы концерти ырчы жана куудул Санжар Бердибековдун жаңы азилдери менен коштолду. Алматыда 16 майдан 22 майга чейин боло турган Шакен жылдыздары эл аралык кинофестивалына Кыргызстандан жаш кинорежиссерлор Изат Абдраимов, Гүл жана Ширинки мультфильмдери, ал эми Максат Калдаров Кара ниет кыска метраждуу тасмасы менен катышып жатат. Тандоо комиссиясына Германиядан Ханса Йохима Шлегель, Казакстандан кино адистери Лейла Аранышева жана Гүлжамал Наурузбаевалар кирген. Шкуга кирген өлкөлөрдүн сүрөтчүлөрүнүн жакында Кытайда өтчү көргөзмөсүнө кытайлык эксперттер тарабынан Кыргызстандын 40 сүрөтчүсүнүн эмгеги тандалып алынды. Кытай тарап бул сүрөттөрдү баалап сатып алмакчы жана Кытай сүрөт академиясынын фондуна алынмакчы. 15 майда мамлекеттик тарых музейинде туризм жана саякат 2009 4-түнчү туристтик жарманкенин, кол өнөрчүлүктүн жана элдик устачылыктын 2-нчи эл аралык фестивалынын ачылышы болду. Жарманке 15 майдан 19 майга чейин Бишкекте, Ошто жана Ысык Көлдө өтмөкчү. Арабаев атындагы университеттин китепканасында 15 майда акын Асек Казиевдин балдарга арналган «Тамгалар ырдайт ыр» китебинин бетачары өттү. Асек Казиевдин буга чейин «7 кайрыктары» жана «Балбай Баатырдын керээзи» аттуу ыр жыйнактары басылып чыккан. Ал ырларында кыргыз тарыхына, кыргыз эгемендигинин оош кыйыштарына жана балдар дүйнөсүнө кайрылып келет. Бул апта мына ушундай маданий окуялар менен узап баратат. Сабыр Мырза.
Рахмат Фатимайым. Кадырман угарман, сиз апта ичинде өткөн жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктардан кабардар болдуңуз. Азаттыкта таңкы шоуку муланат, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кезек таңкы күлкүдө. Бүгүн биз Кудулдар Абдылдай Манкулов, Жамбыл Камчиев жана Дөөлөт Мадумаевтердин аскерге чакыруу импровизациясын сунуш этебиз.
Каякка барбайм проблема. Же мен жолму бирөө байлатып койгонбу келип ата? Ушул жерге военком болуп дайындалдым, эртеси күнү баткен чыкты карачы. Бу мейли... Ассаламу алейкум байке! Уятаң, назрайын. Ой, сен ушерде билең?
Ооба!
Айтып койбойт билең буе дештип атам военком болуп.
Апа, эмгиче сизге айта элекминби?
Айтсаң келет элем ушерге.
Ата, менде бет жок. Эмгиче сизге айтпаган.
Өзүң билесиң, жумуш көп.
Эми сиздерди иш ошондой да.
3 күндөн бери үйгө келбей, кечээ келсем, жеңеңе ыйлап эле баткен деп эле башталыптыр деп. Мине болот эле баткенде өзү, я.
Эчтеке болгон жок.
Ой, мен айттым ой. Республикада серьезный бирдеме болсо, биринчи мына мен билишим керек дедим.
Ой, вот аксакал. Ай, республикада серьезный бирдеме болсо, биринчи очередь сиз билишиңиз керек да, аксакал. Анан ушу сиз билбеген немени берди тилпеп туруп алып мен билем.
Ой, байке. Ой, жана биздин айчыкка повестка келиптир. Кокуй айчыкты баткенге алып кетет экен деп эле үйлөп эле.
Кайсы айчык? Жанагы сиздин көкүрөк күчүңүз менин айчыгым эле.
Ой, а?
Коюңузчу байке. Ой, мен айчыкты жөнөткөндөн көрө өзүм жөөжүң айлап кетип калбаймынбы? Черес чоңалай. Же чаткал менен кетейинби?
Жок, өзү мине болуп аттыр баткенде өзү.
Ой, эштеке болгон жок байке. Ой, аяктагы болуп аткан окуя сиздин семьяңызга эч кандай тиешеси жок. Мен айттым, эми көп болсо бир эки киши мушташып кеткендир дедим. Койуңа, атып жаман айтпаңыз, Түтөдөн каякта мушташ? Ой, жөн эле бир аксакалдар чай ичип отуруп анан айтса кеткенби? Бирөөсү бирөөсүнө кой сатып акчасын бербей койгонбу? Же акчасын алып алып коюн бербей койгонбу? Ушундай эле. Ой, анан эмне бүт Кыргызстан дүрөтүп эле тиги баткен баткен деп отурду.
Ай, жерге кирсин аял ушак.
Андайчы күйдө болот экен да?
Үйдө эмнесин? Спальнийде болсун. Залда турса шамалдап калбайбы?
Анда жеңеге барып айтып коюн, айчы күйдө болот экен да?
Ой, байке, жеңеме баруу ара болбоңуз. Мен өзүм барып айтам.
А, мейли болду.
Сакалды башыңыз менен жеңеме барыңыз менен. Ой, аксакал, жакшы барыңыз. Ой, жакшы барыңыз.
Кандай барсаң андай бар. Мага десең эки атта боңконч. А мына
Салам алейкум бала.
Анча болду бирөө төлө жөрмөлөп албайт билеңиз.
Мага мындай бир кагаз келип алыптыр.
Жөнөтүп атсак барып алат да.
Мага келбеш керек эле да.
Эмне сизден коркобу повестка?
Мен жашым туура келбейт.
Эмне болуп туура келбейт?
Мен 1919 жылы туулганмын.
Анан?
Жанагы жаңы паспорт берип атканда паспорт столдогу балдар мас болуп отуруп жазганбы же тамашалар жазганбы тескери жазып коюптур 1961 Ошонон бери мага ушундай кагаз келет да.
Аксакал, сиздин паспортуңузда 61 болуп турса, анан мен кантип сизди 19 жылкы деп айтам, аксакал?
Себеп паспортко ишенесиңерби же адамга ишенесиңерби?
Ой, ошо сиздин адам экениңизди далилдеген паспорт да туурабы? Паспорт жок, сиз адам деле эмессиз да.
Эми мындай сураштырбайсыңарбы, бул аксакал качан туулду эле, канчага чыкты эле деп элден журттан сураштырыш керек да.
Мине сиз туулуп атканда элдин баары жарданып карап турду беле. Андай болбойт да.
Эми менин угушума караганда бул Баткен тарапка бир сакалчандар келгенби?
Ой, аксакал, ошо сакалчандар келип, анан биз дагы сакалчандарды жөнөтүп атпайбызбы, аксакал? Анан өзүңүз ойлоп көрсөңүз, алар сакалдуу башы менен келип атса, анан биз аларды тоготпогонсуп, жаш балдарды жөнөтүп койсок уят го да эми, кандай дейсиз?
Эми мен корккан деле жокмун балам. Мен керек болсо убагында япондорду халким колго чейин куулап барганмын. Немистерди те Берлинге киргизе чапканмын кыстап.
Ой, молодец. Көнүп калган турбайсызбы? Анан сиз барбаганда ким барат? Эмне коркосуз?
Корккан деле жокмун, эмне коркоюн?
Кудайга шүгүр, өсөрүңүз деле калбаптыр, туурабы?
Эми карыды, карыды.
Аркаңызда туяк калгыдай бала чака бардыр, кемпир бардыр.
Бала чака, небере чебере бар.
Мына бияка туруңузчу,
мен бияка турам.
Текшерип көрөйүн, бияка туруңуз. Кана түздөн Каккай. Молодец. Шалпай. Жарай деле турбайсызбы? Нормально. Камчыйып да. Ревлейс. Свирле. Нале. Хо. Строим шагом с песней. Баткенди көздөй шагым. Хырш. Хыррас. 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 Хыррас.
Эми берүүбүздүн соңунда музыкалык темага орун берели. Бүгүн биз жекшембилик таңда мекенчилик обонго токтолсок. Бул ыр Мен кыргызмын деп аталып, аны Гүлнара Тойгонбаева аткарат. Ырдын сөзүн акын Кыялбек Курманбетов, музыкасын Бакыт Алишеров жазган.
Берилген бир берметодон керегиси. Көккө касман түндүгү да терезеси. Жабуулары үзүктөрү ак булуттан. Жерим менин ак боз үйдөй кереметти. Кайсы жерден болосуң?
Бул чыгармага белгилүү манасчы патриот Рыспай Исаковдун пикирин кошууга кетсек.
Мындан эми обондун өзүн алып салып караганда деле поэзиянын жыты уруп турат да сөздөн. Салыштыруулар баардыгы өз жайында, обонда жайында, аткарчылыкта жайында. Негизинен буга чейин да угуп көңүлүмө толуп жүргөн ырлардан да бул. Салыштыруунун өзүн карабайсызбы? Бүтүндөй жер шарын Кыргызстандын өзүн боз үйгө салыштырып, керегесин, терезесин бүтүндөй бардык табияттын кубулуштарына салыштырып, анан дагы кайырмасында жатат да бардыгы. Жупунулук өндөп атат. Жөнөкөйлүккө, биримдүүлүккө өндөп атат. Уругумда, уругумдагы бир кыргыз деп байдыкам айткандай, тиги жактан бул жактан да бөлбөгү эле мен жөн эле бир кыргызмын. Мен мактанбайм, асманда айды алып берем, күндү алып берем деп да мактанбайм, бөлүнбөйм дагы жөн эле кыргызмын. негизги ой ушундай жатат. Жөнөкөй эле кыргыз. Улуулук болот жупуну унутпай эстеп ушуну уруп кетип жүрбөсүн улуулуктун косору дегендей болуп атат да. Улуулук ушундай жупунулукта жатат.
Ушуну менен берүүбүз да жыйынтыкталат. Аны даярдап буга алып чыккандар Фатима Абдалова жана мен Сабыр Абдымомунов. Саламатта калыңыздар, уушканча.
Кайсы жерден болосуң деп сурава. Жаткан аясмандан кең көрүнөм, шаңшып учкан ак шумкарга тең көрүнөм. Алант кени турпагына бутум тийип, ата мекен сенде жашап сенде жүрөм. Кайсы жерден болосуң деп сурап.
Ушуну менен жекшемби күнкү таңкы азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.